Jy hoor in hierdie teksgedeelte dat Christus laat deur sy opstanding uit die dood uit as mens. Laat hy ons en ons liefde vir mekaar vir God se liefde altyd behoue bly. Dit is die magsdaad en die aankondiging wat daar's twee dele, of alles is te vergeefs of alles is vervul. En alles is te vergeefs in die Bybel as daar nie liefde is nie. So in hierdie gedeelte hoor jy, dit is wat Christus deur sy opstanding doen. Hy maak dat liefde, die liefde wat ons vir mekaar het en die liefde wat God vir ons het, dit kan nooit 'n verlore liefde word. Want dan is liefde te vergeefs. En dit moet ons vanoggend weer 'n keer vir onsself en vir jou gee en mekaar ontdek. Dat die liefde wat God vir hom het en die liefde wat ons vir mekaar gehad het, kan nooit verlore liefde wees nie. In 1 Korinte 15 verkondig Paulus die bedoeling van die opstanding van Christus uit die dood met die volgende aankondiging. En dan kry jy hierdie besondere beskrywing, ek gee dit vir u volgens die 83 vertaling, sodat God alles sal wees vir alles. Dit is die magsdaad van God. Dit is net God wat dit kan doen, soos God alles uit niks het uitgeskep het. 'N magsdaad waardeur God nie 'n bietjie God vir iemand, meer God op 'n ander tyd, partykeer God en nie partykeer God is nie. Maar God in hierdie heerlikheid regeer. Altyd God vir alles volkoem. Christus het op die derde dag, dit is die sonoggend waarop ons eredienste hou, het hy as mens uit die doodheid opgestaan het nadat hy vrydagmiddag 12:00 gesterf het, regtig gesterf het, en sodat hy weer kan leef. Hy leef vandag, Christus, deur sy opstanding, leef hy vandag as mens, na liggaam, vleis en bene, siel en gees. Christus is nie vandag 'n gees in die hemel. Werklike mens. Dit is wie Christus was. 'N mens wat werklik heilig geleef het, regtig regverdig geleef het, en dan sit nie hoë woorde nie. Reg beteken regverdig, regte liefde vir God. Heilig beteken volkomme liefde vir God. Dit is hoe hy werklik geleef het. En daarin was hy nie vir ons 'n rolmodel of 'n etiese ideaal of sommer net 'n voorbeeld wat ons so moet onthou nie. Hy was werklik 'n mens. Hy is werklik dood. Hy is dood onder die oordeel van God, waar hy onder die toren en woede van God gesterf het. Dit was nie 'n seremoniële dood nie. Dit was nie 'n skyn dood nie. Sy sy is met 'n spies oopgesteek, met water en bloed uitgekom, en sy liggaam, sy lijk, was 'n hele dag in die graf. Werklik weer lewend. Sondagoggend was die graf leeg, en as sy disippels verskyn, sê hulle, sy vir hulle, voel en vat aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene, soos julle sien, ek het nie. As Paulus kom in hierdie gedeelte, in 1 Korinte 15, en hy sê, dit is die evangelie wat ek ontvang het. Hy het gelei vir ons sonde, hy is begrawe en hy het opgestaan, en dis ook die evangelie wat ek aan julle verkondig het. Dan bevestig hy, Christus is God self, die Seun van God, maar Christus was nie net vir ons 'n mens nie. Christus is vandag, soos ons hier vanoggend sit, is hy vandag mens na liggaam, siel en gees in die hemel. In hierdie magsdaad word Christus die eersteling genoem. U mag hierdie woord, Christus is die eersteling, mag u nie geestelik of sentimenteel so verstaan, dat hy is die eerste keer wat vir ons gewys het, hoe ons moet optree, hoe ons moet loop, wat ons moet doen, en dan moet ons hom volg deur sy voorbeeld na te boots. As hier staan eersteling, dan het beteken nie die eerste een wat kom, en die enigste een wat kom, en die laaste een wat het gedoen het. Hy is die eerste een, hy is die eersteling, omdat hy eerste kan, en omdat hy die laaste een is wat dit kon gedoen het. Hy was die eerste en enigste wat volgens 1 Korintiërs vir sondes gelei het. Op so wyse dat hy werklik die toorn van God gedra het. In sy sterwe het hy nie net dood gegaan nie. Hy is die eersteling. Voor hom was daar nie so mens nie. En na hom sal daar nie so mens wees nie. Wat in sy mens wees, die volle toorn van God as 'n oordeel van God gedra het. En daarom kan ons vanoggend nie gaan sit en dink wat het met Jehu gebeur dat God hom veroordeel het. Want Christus was die enigste en die eerste een wat so gesterf het. Meer as dit, die eersteling beteken dat Christus was die eerste wat geboet het. Die eerste mens wat aan 'n kruis so gesterf het dat hy nie net dood gegaan het nie, maar dat sy dood 'n betaling vir sonde was. Altyd reg geleef, altyd volkome lief gehad, maar dit het nie getel vir sy doodsoomblik. En daarom sterf Christus aan die kruis en dit is 'n offer. Nie 'n offer van ek bereik iets goeds daardeur nie, maar 'n offer van nou word hier boetes betaal vir sonde. Sondes onder die woede van God. Die eerste een en die enigste een sodat niemand anders 'n boete hoef te dra nie. Jehu het nie met sy dood vir sy sondes betaal. Die eerste een, die enigste een, die eersteling, is Christus wat aan die kruis God verlate gesterf het. God verlate beteken dat God is teenwoordig, maar hy doen niks. God is teenwoordig, maar hy help nie. God is teenwoordig, maar hy staan as 'n toeskouer en kyk hoe sy geliefde seun die haat van sondes dra. Maar hy is die eerste een en hy is die enigste een. Op so wyse sterf Christus met die woorde: my God, waarom het U my verlaat, sodat niemand in Christus ooit weer so kan doodgaan. Jehu kon nie God verlaat en sterf nie, al was hy alleen in die ongeluk en daarna. Want die eersteling het vir hom God verlaat en gesterf. En daarom beteken eersteling ook 'n tweede betekenis en sê, die eerste een wat dit reg kry om dit oop te kry. En as Christus uit die dood uit opstaan, dan beteken dit, het ons regtige mens wat dood was en nie 'n gees geword het nie. Het ons 'n mens wat weer 'n mens geword het. Mens tussen mense, vir God en mense. En daarom, in dit wat Christus hier doen, is hy die eerste een, maar nie die enigste een. Hoekom? Want deur die krag van sy godheid staan nie, as hy uit die dood uit opgestaan het, is dit die gawe waar hy die dood is, by insluit. Jy sal, soos ek sal dit vir jou doen, as 'n mens, nie 'n gees nie, as 'n mens sal ek jou uit die dood uit opwek, met 'n liggaam, siel en gees, sodat jy saam met my, soos ek, vir jou, weer 'n mens tussen mense, vir God kan wees. 'N heel mens, want iemand wat 'n gees het, en 'n lyk het, is nie 'n heel mens nie. Opgestaan uit die dood, sodat ons, JG ook, ingesluit is in hierdie toekoms. Jy sal mens, 'n heel mens, vir God die Vader wees. Wat is die bedoeling van hierdie magsdaad van die Vader? Ons is nou so diep in ons rou, aan ons seer vasgevang, dat ons dink ons moet aan onsself eers te dink, en dis nie verkeerd nie. Maar in hierdie teks gaan het oor wat is die probleem met God? Die verheerliking van God kan nie grense toelaat. En die oomblik as die dood intree, dan lyk dit asof hier kom nou 'n grens, dis hoe ons het beleef. Hier is regtige grens. Hier is afwesigheid, en hier is so skeiding. En daarom het die kritiek, die refleksie wat op God in hierdie teks kom, klink so. Kan jy net 'n God wees aan hierdie kant van die graf? In hierdie wêreld sorg jy vir jou kinders, jy sterf vir hulle sonde, jy maak hulle deel van jou liefde. Maar as die dood intree, dan moet jy 'n magtelose toeskouer wees, want nou kan jy nog net God vir 'n gees wees. kan nie meer vir 'n mens 'n God wees in sy heel volkome mensheid. Kan dit vir God so wees? Daarom moet jy die protes hoor wat in 1 Korintiërs aan die orde gestel word. 'N protes wat so klink, as dit so sou wees, dat die Here jou hier oor hierdie grens laat gaan, en dan kan hy vir jou nog net God wees, maar hy kan nie hierdie grens wegvat nie. Dan is jy die mees patetiese mens in die skepping. En voor die ding, nou is dit 'n refleksie op ons, jy sal die mees patetiese mens in die skepping wees, want die God op wie jy vertrou, kan niks vir jou doen. En dan beteken die refleksie, en dis die bedoeling wat Paulus hier skryf, en dan is hierdie Here wat jy aanbid, hy is patetisch, want hy kan jou lief hê, hy kan vir jou sonde sterf, hy kan jou barmhartig wees, hy kan jou lei, hy kan jou beskerm, en hy kan jou bewaar, maar as jy dood intree, dan staan hy en kyk, patetisch, afwesig, want hy is vir hom grens getrek. Daarom, jy kan gerus weer die brief 1 Korinte 15 gaan lees, daar's 10 retoriese vraag. Retoriese vraag beteken, hy vra die vraag, maar eintlik is dit nie 'n vraag nie, hy vra nie die vraag om te sê, dit kan nie so wees. En elke retoriese vraag word met hierdie verontwaardiging beantwoord. Nee. En dan word dit 'n geloofskreet, nie uit desperaatheid nie, maar uit sekuriteit, en het word een geloofsopstand en een geloofverzet, die hoor dit as hy sê, dit kan nie so gesê word, dit mag nie so gesê word, nie omdat ek bedreig voel nie, sê maar dit is net nie so nie, want God het dit gedoen, Christus het uit die dood het opgestaan, en dis hoe dit is, en nou kan julle nie kom in oor mense wat dood is anders dink as wat julle oor Christus dink. Want as julle oor mense wat dood is anders dink as wat julle oor Christus dink, dan is julle geloof niks. En dan is alles waardeloos en meer as dit, en dan sit jy met 'n patetiese God, vir wie jy die grense trek, soos jy besluit, hy is so God, hy kan dit nie doen nie, hy kan dat doen, maar hier neem ons nou vir mekaar afskeid. Hy is die eerste. Eerste wat uit die dood uit opgestaan het, om vandag, vanoggend mens te wees, om wat te doen? Om ons so in te sluit in dit wie hy is, terwyl ons gees met hom is. Dat ons werklik uit die dood uit sal opstaan, deur 'n magsdaad van Christus, so dat ons heel mense vir God kan wees, want God is alles vir alles. En daar word nie 'n grens getrek vir God, deur die krag van die dood nie. Niks van ons mens weet, kan vir God verlore raak. En dan moet jy dit hoor, hoekom nie? Want ek gaan oor die karakter van God se liefde. As jy ingesluit is in God se liefde, dan sit die ewige liefde. Want hy is altyd liefde. En sy liefde kan nie iets anders wees as liefde. En as die Here jou heilig om te sê, met al die foute wat jy maak, met al die tekortkominge, waarmee jy tot en met jou dood sal lewe, met al die gebreke wat jy het, die liefde wat jy aan my gee, ek maak dit in Christus heilige liefde, ek maak dit in Christus regte liefde, wat jy nie kan doen, maar ek laat jou liefde vir my volkome wees. Hoekom het Christus vir ons uit die dood uit opgestaan? Sodat ons liefde vir God nooit verlore kan raak, altyd behoue, nie geestelike geeste wat lief het, mense wat lief het, liggaam, siel en gees. Ons is volgend hier in rou, ons het nie iets verloor nie, ons het liefde verloor. Dit is die diepste ervaring van dit wat met ons gebeur. Ons kan nie meer deel wees van Jesus se liefde vir ons, of ons liefde vir hom. Nie sy liefde as 'n seun, 'n broer of 'n vriend. Ons kan nie deel wees daarvan. Dis 'n herinnering. Ons kan dit aangryp en vertroetel in kosbare oomblikke waarin ons dink. Maar dis nie regtig meer hier as iets om mee te deel. En daarom staan ons voor 'n grens. Die dood is werklik 'n grens. 'n Grens waar liefde afwesig raak. Liefde ver. En daarom moet ons net vanoggend as ons in hierdie rou is, dan moet ons net ons oë kan opslaan na die hemel en sê, is God hier 'n toeskou? Is hy die een wat hier kom met simpatie en trooswoorde en mooi gedagtetjies en mooi om ons te herinner om wie was hier geen dat ons dit vir altyd kan onthou? Maar die Here kan dit nie doen nie. Want hy sy liefde geheilig met al sy sondigheid, het hy sy liefde geheilig. Met al sy gebreek het hy sy liefde vir hom geheilig en het hom in sy liefde ingesluit. En die Here se liefde is ewig vir jou, vir wie? As 'n heel mens, na liggaam, siel en gees. En daarom is hy op hierdie oomblik alles wat God is, vir alles waarvoor hy God moet wees. Ook vir jou. Dit skep hoop. En dan moet ons nie dink is daai sentimentele hoop van iewers dalk iewers sou weer sien situasie. Die woord hoop gaan oor liefde. Daarom kom Paulus praat van geloof, hoop en liefde, dan beteken dit is integraal iets wat alles deel is van mekaar. En die ook enigste hoop waarmee ons kan leef is, dat liefde kan nie verlore wees nie. Want as liefde 'n saak is wat ons gee dit vir mekaar, ons deel dit met mekaar, en as dit iets wat sommer net wegraak en verlore raak, dan is daar nie hoop vir ons nie. Want as liefde verlore raak, dan verloor ons onsself. Ons leef in hierdie hoop. Jy gee sal wees. Ons kan nie deel nie. Ons kan nie uitreik nie. Ons kan nie aanraak nie. Maar omdat hy geheilig is vir God op, in sy liefde op so wyse dat hy vir die Here weer mens sal wees. Beteken dit dat die liefde wat ons gedeel het is gebind in die toekoms. Weer saam mens vir God nie gees doen. Weer saam in liefde met God en liefde wat ons ook vir mekaar het. Watter krag gee dit ons? Die ironie van dit is, die oomblik as jy hierdie vertroue en hierdie magsdaad van God het, hy weet hoe om God te wees, hy weet om altyd God te wees, en hy weet hoe om vir alles vir ons God te wees, dat ons vir sy liefde as mense behoue bly vir ewig. Dan gee dit ons die krag om net lief te vandag, om vandag net 'n ma te wees. Net soos 'n mens vandag net 'n ma is, vandag net 'n pa te wees. Net soos 'n mens vandag net 'n pa is, nie meer as dit, net 'n pa. Om net 'n kind te wees, net 'n broer te wees, net 'n suster en 'n vriend te wees. Ons kan nooit met die liefde, en dis wat Paulus in hoofstuk 13 gedoen het in die brief Korintiërs, ons kan nooit alles wees vir mense. Ons kan nooit alles wees vir almal. Dit is nie die karakter van ons liefde wat ons as mense met mekaar deel nie. Liefde klink so, ek kan jou net vandag lief hê. Kan dit net vir, en soos ek 'n mens is, kan ek jou net so lief. Weet jy wat doen die dood met ons? En dit is nie 'n verwyt of dis net wat die dood doen in die diepste van ons siel en gees. Laat dit ons elke keer voel, ek moes iets anders gewees het. Ek moes iets meer gewees het. Ek moes iets meer gedoen. Want as ek dalk iets anders was, en ek was meer, en ek het meer gedoen, dan het ons dalk nie hierdie liefde verloor. Dis net 'n diep natuurlike verset wat ons het teenoor. Ons magteloosheid. Ek kan niks doen. Ek kan niks doen vir hom vir wie ek liefde gegee het nie. Ek kan niks weet vir hom wie ek lief gehad het. En die verskrikking van daardie magteloosheid skep net hierdie druk in ons innerlike gemoed. Ek moet meer as dit wees. Ek moes meer as dit gewees het. En nou moet ek vandag meer as dit wees. Ek moet op 'n manier dit anders maak sodat ek iewers in my die gevoel kan hê hy ek en ons is nie vir mekaar se liefde verloor. Dit is die tipe druk wat op ons plaas wanneer ons voel die gees in die verlede. En dis wat die dood gedoen. Daarom moet jy weer hoor, daar's iemand wat eerste was. Hy het uit die dood uit opgestaan. Sodat sy lyding en kruisiging en sterwe nie iets is wat hy daar agter gelos het en nou moet ons dit daar iewers van haal en kry iets om mee maak. Hy het uit die dood uit opgestaan om die eerste te wees wat dit as 'n lewende mens met ons deel. En hy kan nie weer dit vir ons verlore laat raak. En as ons, en omdat ons by hom ingesluit is, wag ons vir hierdie magsdood. Wat gaan hy met ons doen? Wat gaan hy met jou doen? En die antwoord klink so, ek sal jou uit die dood uit opwek. Die dooies staan op. Deur 'n magsdood van God sal ek jou jou liggaam teruggee, om nie net intussentyd te gees by God te wees. Jy sal mens wees, saam met mense, tussen mense, met jou liefde vir God en met julle liefde vir mekaar. As jy aan hierdie magsdaad van God vashou, dan kan ons volgende afskeid neem. Want dan is dit nie 'n tipe afskeid van, as ek laat los, dan is dit verlore. As ek laat los, dan is hy weg. En as ek laat los, dan sal nie meer liefde. Ons kan laat los, want Christus gaan ons uit die dood laat opstaan om weer te wees. Vir hom en vir God. En as jy sê, hoe, dan moet jy weer hoor. Dink jy God is pateties? Dink jy as jy toeskouer? Dink jy God kan so wees? Ek sal jou lief hê en vir jou sondes ly en vir jou sondes sterf en jou vergewe. Ek sal jou bewaar en as jy doodgaan, dan moet ek jou los en as jy net vergeet. Of het God dit verander? En daarom kom 10 keer die diepste geloofsverset in 1 Korinthe 15. Nee, nie nee teen die seer nie, dit ook. Nie nee teen die alleen wees nie, net nee. God kan nie so wees nie. Jy gees vir God behoue, as mens wat weer mens sal wees. Ons is vir God behoue, as mense wat weer mense met God sal wees. Ons sal heel wees. En ons sal die liefde wat ons geken het, sal ons weer met mekaar kan deel. Kom ons neem die geloof in ons harte op. God is God vir alles, altyd en vir almal. En dit is wat hy in Christus vir ons bewerk het. Kom ons neem afskeid van Jesus. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, hoe kan ons afskeid neem as ons weet, dis verlore? Here, hoe kan ons aangaan met die lewe, om weer liefde te gee as jy weet, dit gaan niks word nie? O Heilige God, daarom wil ons nie vir oggend meer wees, as om net vir u mens te wees. Here, bewaar ons van die versoekinge en ons magteloosheid, die Here die natuurlike poging om net groter en anders en beter te wees as wat ons was, sodat ons voel ons kan. kan dalk iets weer terugkry. Here, gee ons die krag om in U besluite te berus. Here, dat niemand kan God verlaat te sterf as U dit beskik. Here, want die enigste en eerste persoon wat God verlaat te gesterf het, was U as Seun in die kruis. Here, dankie dat U nie alleen daar was. Here, dat U daar was, sodat U hom, Here, in die hande kan hou, totdat U hom in die toekoms kan laat deel wat U vir hom bewerk. Gee ons hierdie geloof in die hart. Here, ons gaan lewenslank rou. Here, ons gaan lewenslank seer hê as ouers en broers en susters. Ons wil U vra dat U ons sal lei. Gee ons die krag om elke dag net weer onsself te wees. Here, om net weer gewone liefde te kan gee, met die innerlike wete, dit kan nie te vergeefs wees, en dit kan nooit verlore gaan. Bewaar ons en behou ons vir ons toekoms. Amen. Kom ons sit.